Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të dielave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët thonë se sulmi në ambasadën amerikane në Podgoricë nxjerr në pas se sa e brishtë mbetet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Perëndimi dhe Rusia luftojnë për sa më shumë ndikim. Të njëjtën Dalibor Jauković, i lindur në Serbi, dyshohet se ka sulmuar me granatë dore kompleksin e ambasadës në kryeqytetin Malazez. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Derisa hetuesit përpiqen të gjejnë motivin e sulmit me granatë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Maltëzi, shqetësimet se incidenti mund të thyej stabilitetin e përmirësuar në Ballkan tregojnë se sa e brisht mbetet situata. Një veteran serb i luftës, 43 vjeç, hodhi një pajisje shpërthyese në kompleksin e ambasadës amerikane në Podgoricë me 22 shkurt. Përpara se të hidhte veten në erë, tha policia malazeze. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e di nëse sulmi ishte menduar të jetë vetvrasës e as motivin pas ti. Por ekspertët rajonal thonë se sulmi nxjerr në pas se sa e paqëndrueshme mbetet situata në Maltëzi, antarin më të ri të NATO-s, por edhe në rajon. Që nga 1 janari kemi parë vrasje politike në Kosovë, sulme bombë në Maltëzi dhe para ushtarak të trajnuar në Rusi që ndihmojnë riarmatosjen e regjimit të Milorad Dodikut në Bosnjë. Temperatura po rritet në Ballkan, por pak në Bruksel ose Washington janë të shqetësuar, thot Jasmin Mujanovic, analist politik me Selinë Durham të Karolinës Veriore. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë, veçanërisht si tregim politik në kontekstin e konfrontimit më të gjerë midis Rusisë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Shënjestra është shumë simbolike, marë parasysh prapavijën me sa duket ushtarake të sulmuesit, thot Mujanovic. Edhepse është qendër e një zone historikisht të paqëndrueshme të Evropës, Malizi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, pa dhunën që i ka shoqëruar lëvizjet e ngjashme të republikave të tjera ish Jugoslave. Malizi e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, gjë që Serbia ka refuzuar ta bëjë dhe po ashtu ka një popullsi të konsiderueshme ruse. Megjithatë, ai është në proces të forcimit të bashkëpunimit me Washingtonin, ndërsa është bërë antari më i ri i NATO-s në qershor të vitit të kaluar. Qasja e tij në detin Adriatik e bën atë pasuri strategjike për aleancën e sigurisë. Por, antarësimin e NATO e ka irrituar Kremlinin, i cili po lufton të ruaj ndikimin në rajon. Zyrtarët malazez kanë akuzuar disa shteta serbë dhe rusë për përpjekje për grushtet në vitin 2016, duke thënë se ata kanë planifikuar të vrasin kryeministrin dhe të instalojnë një udhëheqje proruse që do të kthente prapa ofertën e NATO-s. Incidenti në ambasadë po ashtu ndodhi derisa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ishte në vizitë 2 ditë në Serbi, vendin që po lufton të ruaj lidhjet e ngushta me Moskën, por që po përpiqet t'i bashkohet Bashkimit Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është përkeqësuar në vitet e fundit sa i përket dhunës, përdorimit të armëve të zjarrit apo stabilitetit në përgjithësi. Megjithatë, rajoni vazhdon të mbetet arenë paqëndrueshme gjeopolitike, me lojtarë të ndryshëm të përfshirë, thot Marika Gjollaj, konsulente për konflikt, paqe dhe zhvillim me Selinë në Londër.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Negociatat për zgjidhjen e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë po ndiqen me vëmendje nga diplomacia perëndimore dhe në rast të dështimit të tyre, pritet kyçja e saj në arritjen e zgjidhjes së problemit 27 vjeçar. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup thonë se interesi i BE-s dhe SHBA-s është zgjidhja e problemeve në Ballkan dhe stabilizimi i këtij rajoni, ku ndikimin synon të ashtrihet dhe Rusia. Në këtë kuadër shihen edhe takimet e udhëhecëve të Maqedonisë dhe Greqisë me kancelaren gjermane Angela Merkel, por edhe vizita në Maqedoni të djelen e prezidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, nga Shkupi raporton Jusuf Kadriu.
Bisedimet për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë kanë hyrë në fazën finale, edhe pse ende mbetet e paqartë se cila mund të jetë zgjidhja për këtë problem mbi 27 vjeçar, apo nëse i gjithë procesi mund të dështojë ashtu siç kanë dështuar edhe bisedimet e deritanishme që janë zhvilluar nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Deri tani janë zhvilluar disa takime të nivelit të lartë mes kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, si dhe shefave të diplomacisë Nikola Dimitrov dhe Nikos Kotsias, dhe përveç konfirmimit të vijave të kuqe, detajet tjera nuk janë dhënë, ndërkohë që procesit pritet japin shtytje dhe përfaqësues të shteteve me relevancë ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se perëndimi si asnjëherë më parë është i interesuar për zgjidhjen e këtij kontesti, jo vetëm për shkak të zhbllokimit të procesit e euriintegrues të Maqedonisë, por edhe për shkak të politikave geostrategjike në rajon të BE-së dhe SHBA-s.
Në megjunarodhen plan, mislim dhe ka geostrategijata në NATO i në Sojnët e Amerikanske Državi, koji se nashi strateshki prijateli.
Në planin ndërkombëtar, mendoj se strategjia e NATO-s dhe SHBA-s, që janë partner tan strategjik, qëndronë atës se duan të mbyllin problemin e çështjeve të pasgjidhura në Ballkan. Dhe në këtë rast të Maqedonia shihet si kyçe. Pra duan të mbyllin problemin rreth integrimit tonë në NATO, por edhe procesin e integrimit evropian të Serbisë dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst të vlerësoj se përputhen interesat e lojtarëve apo strategave më të mëdhenj në rajon me interesat tona, pra për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura në rajon. Këtë gjithsesi se e ndihmon edhe ndryshimi që u bën në qeverisjen e vendit, pasi tani Shabat dhe Alatat e kanë një partner më të fuqishëm që së bashku me përmirësimin e raporteve me Bullgarinë do të ndihmojë në raportet të meslingjes dhe perëndimit, apo dopsimit të ndikimit rus në rajon, thotë Lubomir Fërçkovski, ishe ministri punëve të jashtme. Njohusi i çështjeve ndërkombëtare ishe diplomati Alaidin Demiri, thotë se palët të vazhdojnë bisedimet, pavarësisht të se në opinion krijohet përshtypja për ngjecjen e procesit, por në gjithë këtë situatë, ai si vendimtar shia dhe rolin e diplomacisë perëndimore.
Si duket është inkurajimi i fundit, rëshese, sensi gjithë këti presionit është antarësimi i Maqedonisë në NATO, ajo është në shtatë korikë seansa për antarësim. Dhe duket se në këtë pas diplomacia e madhe kërkon atë rolin e vetë dhe atë suksesin e vetë në këtë punë.
Thot Demiri, i pyetur nëse pala greke mund të taktizoj dhe në momentet e fundit të heqdor nga zgjidhja, duke u thirur në mbrojtjen e interesave të saj, Demiri thot se Athina mund të taktizoj me disa kërkesa, por jo edhe të heqdor nga i gjithë procesi, pasi ajo nuk ka se çfarë të humbë. Ndërsa imazhi i saj nuk është edhe që favorizues në skenën ndërkombëtare, duke marrë parasysh kontestet edhe me disa vende tjera, si Turqinë, por edhe Shqipërinë, si dhe problemet financiare me Bashkimin Evropian.
Detyrimisht duhet që në këtë fazë të Maqedonisë të mos zbrazet dhe të mos ketat këmbgulsinë. Ka disa zbrazje taktike, disa kërkesa taktike, mirë po ato janë gjithë në shërbim të negociatave. Nuk janë ato kërkesa ose taktizimet që do të mund të pengojnë proces.
Thot Demiri, ndryshe nga fundi i shkurtit apo fillimi i marsit në Maqedoni pritet të arri edhe shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias në vizitën e partë të një lideri grek që zbret në aeroportin e Shkupit pas vendimit të qeverisë për ndrimin e emrit Aleksandri i Madh. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmëruese për sulmuesin e Floridas për të përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshat midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rus, ndonse këshilltari posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rus. Më shumë ulsi në materialin në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvënësit që hetojnë ndërhyrjen e ndyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtëna të vdekje prurëse në Florida. Ai tha se para ardhësit e tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19-vjeçarit Nicolas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikëlluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa ligjvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Arrestimi një përkrasi të sufizmit në Iran ka aktualizuar marrëdhënie tensionuese në mes të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve. Këta të fundit janë ankuar disa herë për persekutim dhe shtypje të drejtave të njerëzit në Iran. Për autoritetet iraniane ata janë konsideruar të rrezikshëm dhe sufizmi është cilësuar i dëmshëm për islamin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Përplasjet e reja në mas të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve janë vazhdimësi e marrëdhënieve tensionuese dhe persekutimit të këtyre të fundit, të cilëve u janë shkatruar shtëpit ku janë lutur dhe disa prej tyre janë ndaluar. Por, kush janë dervishët Gonabadi? Nematollah Gonabadi konsiderohet rregulli më i gjerë sufist në Iran me pjesëtar të shumtë, duke përfshirë edhe në qytete të mëdha siç janë Teherani apo Isfahan, sikurse shumë iranianë ata janë praktikues të islamit shiit. Ata luten 5 herë në ditë dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në ritualet e tyre përfshihet leximi i poezisë shpirtërore. Dervishët Gonabadi e shohin sufizmin si mënyrë të jetesës përmes së cilës e gjejnë Zotin. Ata kundërshtojnë ashpër përdorimin e drogës dhe predikojnë tolerancën. Ata po ashtu mendojnë se feja dhe politika duhet të jenë të ndara. Lideri apo shtylla e tyre është 90 vjeçari Nurali Tabande, avokat i shkolluar në Paris i cili ka mbrojtur shumë të burgosur para revolucionit të vitit 1979. Dervishët kanë deklaruar se sigurinë e liderit të tyre e kanë vitë kuqe. Por pse Teherani shë ata si kërcnim? Udhëtësia e klerikëve të Iranit ka kundërshtuar çdo grup që ka konsideruar si rrezik për monopolin që ka në fe. Dervishët kanë deklaruar se rritja e popularitetit të tyre është arsyeja se pse shteti po i përball ata me presion. Ata pretendojnë të kenë 2 deri në 5 milion anëtarë në Iran dhe më gjerë. Dervishët po ashtu kanë thënë se komuniteti i tyre i lidhur shumë me njëri tjetrin përbën kërcënim për autoritetet iraniane. Redaktori i Majzuban me bazë në Australi, Farhad Nuri, i cili mbulon lajmet për sufizëm, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liderët iranian janë të shqetësuar edhe për faktin se dervishët mund të përdorin rrjetin e tyre për të mobilizuar kundër udhëtësisë, e cila është përballur me protesta në rrugë në kohën e fundit. Sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra anëtarë janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Përleshët e fundit që janë raportuar pasi disa dervish kanë protestuar për arrestimin e njërit prej anëtarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë 3 persona para se të arrestohej. Redaktori Nuri ka thënë Radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kur dhunë në dekadën e kaluar pasi mezi e ka mbrojtur veten. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miro dëgjofshim.